Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara për kërcënimet serbe para zgjedhjeve në Kosovë, tha Tom Countryman. Në ditën e zgjedhjeve në veri të Mitrovicës do të hapen 21 vend votime, thot KQZ-ja. Transparency International e ka publikuar raportin barometri global i korrupsionit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Diplomati i lartë amerikan Tom Countryman tha se Washingtoni është i shqetësuar për deklaratat e bëra javën e kaluar nga zyrtarët serb në Kosovën Veriore lidhur me zgjedhjet parlamentare më 12 dhjetor. Në një dëgjim në Komisionin e Helsinkit të Shteteve të Bashkuara, zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Tom Countryman postierash tha:
These threats from last week have had their desired effect.
Këto kërcënime nga java e kaluar e kanë pasur efektin e tyre të dëshiruar, duke i friksuar votuesit, të cilët të dëshirojnë të marrin pjesë në çfarëdo mënyrë në jetën publike të Republikës së Kosovës. Ato janë kërcënime të besueshme, pasi ndodhin në kontekstin e një vargi incidentesh të dhunshme të drejtuara kundër serbëve në veri të Kosovës që bashkëpunojnë, tha zoti Countryman. Ai më tutje theksoi se Shtetet e Bashkuara presin dhe inkurajojnë qeverinë e Serbisë të bëjë çdo gjë të mundshme për ta qetësuar atmosferën dhe parandaluar çfarëdo dhune të tillë. Korrupsioni është rritur në 3 vitet e fundit, të thonë 6 nga 10 të anketuar në mbar botën dhe 1 në 4 prej tyre pohojnë se kanë paguar mito vitin e kaluar. Këto janë gjetjet e raportit të publikuar sot nga Transparency International, barometri global i korrupsionit 2010. Hulumtimet janë mërë në përmjet anketimeve dhe në to janë përfshirë 86 vende nga mbar bota, përfshirë edhe Kosovën. Prokurorët federal në Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar një serb të Bosnjës se e ka fshehur rolin e tij në ekzekutimin e mira myslimanëve në vitet e 90-ta në mënyrë që të mund të hynte në Amerikë. Serbi i Bosnjës, Mlađen Cvijanović, kishte kërkuar status të refugjatit në Shtetet e Bashkuara në vitin 2002. Por dokumentet e zbuluara te oqeanit sugjerojnë se Cvijanović ishte oficer policie në Ministrinë e Brendshme të Republikës Serbe. Një pjestar i NATO-s në Afganistan është vrarë nga një sulm kryengretës në pjesën jugore të Afganistanit, sot herët në mëngjes. NATO-ja nuk ka dhënë më tepër detaje. Forca ndërkombëtare ndihmëse sigurisë u hequr nga NATO-ja, më tutje ka njoftuar se forcat e saj kanë vrarë disa kryengretës gjatë një sulmi ajror në provincën Bagdis gjatë ditës së djeshme. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë po vazhdon fushata për zgjedhjet e së dielës. Si vlerësohet kjo fushatë në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në dy liderët kryesor në këtë fushatë, e përditshmja Ekspres vlerëson se Hashim Thaçi e Isa Mustafa me premtimet e tyre duket sikur indirekt kërkojnë ndjesë dhe shfaqsohen për listat e kandidatëve dhe përmbajtjen e partive të tyre me cilat po garojnë duke shpresuar të mposhtin njëri tjetrin. Ata sipas gazetës nuk patën fuqi e ndoshta as kohë e vullnet të bëjnë ndryshimet e duhura për të dhënë më shumë besueshmëri forcave politike që drejtojnë. Si rrjedhoi e përditshmja Ekspres thekson se si Partia Demokratike e Kosovës, ashtu edhe Lidhja Demokratike e Kosovës nuk hyn në këtë fushatë me performancën maksimale. Në këtë kontekst, gazeta thekson se ato u shoqëruan me kritika dhe dyshime për mundësitë që ofrojnë për të ndryshuar për të mirë veten dhe gjendjen në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se mbi PDK-n rënduan akuzat për përfshirje në listat të njerëzve në hetime, ndërsa për LDK-n se vazhdonte të mbeti në dominimin e gardës së vjetër. Ndryshe, siç thekson gazeta, Thaçi Mustafa, pavarësisht autoritetit që razatojnë në elektorat, brenda partive të tyre më shumë u panë si peng, se sa si motor të fuqishëm të ndryshimeve. Argumentet se nuk ndërohet ekipi fitues, vlerat e së shkuarës, shifrat se listat janë rinovuar me përqindjet saktuar e tjera, si pas të përditshme se Ekspres, nuk ishin bindëse. Fatmir?
Në shkrimet të lidhur me zgjedhjet zakonisht të theksohen edhe koalicionet e mundshme. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, sa më afër ditës së zgjedhjeve, aq më shumë kanë filluar të përmenden edhe opsionet për koalicionet e mundshme pas zgjedhore për qeverisjen e Kosovës në 4 vjetet e ardhshme. shkruan në këtë temë përditshme zëri. Duke u mbështetur në sondazhet e ndryshme veç mas natë të klubit për politikë të jashtme, e përditshme zëri ka vënë pas se për dallim nga zgjedhjet e kaluara kur diferenca ndërmjet partisë fituese dhe partisë së dytë dhe të tretë ishte shumë e madhe, këtë herë këto diferenca janë shumë të vogla, prandaj padyshim se edhe kalkulimet për koalicionet mundshme do të jenë të tetë vështira. Gazeta sekson se jo vetëm sondazhi i fundit i klubit për politikë të jashtme, por edhe sondazhet tjera favorizojnë dy ish partnerët e koalicionit, PDK-n dhe LDK-n si parti që mund të fitojnë zgjedhjet, por me një diferencë shumë të vogël. Duke i pasur parasysh këto fakte, përditshmja zëri vlerëson se partitë tjera tani do të detyrohen të ndahen në dy bloqe kryesore, në ato që janë pro PDK-s dhe në ato që janë pro LDK-s. Dhe si rrjedhoi do të kishte dy skenar. I pari, nëse PDK-ja do të dilte si partia e parë, atëherë do ta ketë vështirë ta bëjë koalicionin sepse mund të llogarisë vetëm në votat e koalicionit Kosova e Re dhe në ato të minoriteteve, ndërsa LDK-ja me gjas koalicionin do ta bënte më lehtë sepse do të llogarisë në votat e AK-s të minoriteteve dhe të Ferrit, duke mos e përjashtuar edhe mundësinë e përfshirjes së AK-s në koalicion. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Ja përditshme Kosova sot veçojmë shkrimin që po ashtu ka të bëjë me zgjedhjet, respektivisht koston financiare të partive gjatë fushatës zgjedhore. Kompania e përgjedhur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që ka pasur për detyrë auditimin e menaxhimit të financave nga subjektet politike për zgjedhjet e fundit lokale e ka përfunduar me kohë punën e vet, derisa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që edhe për një kohë të mos e bëj publik për opinion një raport të tillë. Burimet gazetës brenda KQZ-s kanë deklaruar se ai raport është finalizuar, i është prezantuar KQZ-s dhe i njëjti u është dorëzuar si version final vlerësuar se subjekteve politike që janë përfshirë në auditim.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në pjesën veriore të Kosovës në ditën e zgjedhjeve më 12 dhjetor do të hapen në 21 vend votime, 13 mobile dhe 8 statike, thot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Këto vend votime do të sigurohen nga policia e Kosovës. Por eksperti Mazlum Baraleu konsideron se vend votimet mobile do të jenë në një farë mënyrë dëbuese dhe nuk i tërheqen qytetarët që të votojnë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Gjemail Peçani, kryeshefi i sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thotë se në mjediset e banuara me shqiptar do të hapen vend votimet siç i quajti ai të rregullta.
Popullat ku ka shqiptar aty janë qendrat votime të rregullta, ka të bëjë me zëvin PTK, në Lepasaveç dhe në Zveçan, siç është fshatin Çabër, në Boletin dhe në Bistricë. Nëso në vend votime të tjera aty janë edhe komunitetin bosnjak ka vend votime edhe komunitetin serb që janë vend votime, domethënë statike.
Por zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, sipas të cilit për shkak të sigurimit që duhet ofruar policia e Kosovës tashmë i di vend votimet, thotë se vend votime statike nuk do të ketë në mjediset në të cilat jetojnë vetëm serbët.
Kryesisht vendet statike të vend votimit do të jenë ato lokacione të cilat janë të banuara me popullatë kryesisht të përzier ose popullatë shqiptare apo me të etnive tjera jo serbe. Po ndërsa me ndihmën e organizatës qytetare AIFAS do të mundsohet dalja në zgjedhje të gjitha atyre që janë të vullnetit të lirë përmes këtyre ekipeve mobile të cilat janë të përgatitura teknikisht për të organizuar këto zgjedhje. Ndërsa policia sigurisht që ka rolin për të asistuar dhe për të mundësuar një ambient të qetë dhe sa më të mirë për gjithë ata që cilë dëshirojnë dalë në gjithë.
Ndërkaq sa i përket verju të Mitrovicës, Hoti i ka shtuar se qendra statike të votimit do të ketë në lagjën e Boshnjakëve, në kodrën e Minatorve, afër tre Rokaqjejve, në fshatin Vitomiriz dhe Bushat, si dhe në zonat të cilat kryesisht janë të banuara me popullatë shqiptare. Në anën tjetër, i shefi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Mazlum Baraliu, njohësi i rrethanave zgjedhore, shpreh mendimin se njësitë mobile të votimit të cilat do të lëvizin në hapësirat me popullat serbe, nuk janë stimuluese për qytetarët për të dalë në votime.
Natyrisht që është averzive për qytetarët kur shojnë mekanizma mobil, për të mos i përmendur ato karota dhe ato mekanizmat mobile që krijohen atje, vetë atmosfera është jo sa duhet tërhece për të mos ndëbuse për qytetarët.
Baraliu shtoi se futja në funksion i stacioneve mobile dhe moskrimi qendrave statike të votimit në veri të Kosovës mund të reflektojë edhe situatat të tjera të padëshirueshme.
Natyrisht që krijon menjëherë përshtypjen se atje diçka nuk është në rregull dhe eventualisht elementeve ekstrem, të cilët yshten, njohen dhe shtyten nga strukturat e sigurimit të inteligjencës serbe të tjera dhe të qeverisë serbe, do të mund të kishin dorë për të konkluduar se atje ata mund bëjnë çka dojnë.
Por mëngjesin e dieshëm në pjesën veriore të Mitrovicës janë parë një mori pankartash të vendosura në rrugët e qytetit, përmes të cilave u bëhet thirrje serbëve që të mos dalin në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Megjithatë, Hoti thekson se nuk ka shenja të tensionimit të situatës në veri të vendit.
Flasim për tensionim, flasim kryesisht për fjalë të ndryshme ose kërcime të forma të ndryshme nga karakteri i përfaqësuesve politik. Ne mundohemi të krijojmë atë hapësirën më të mirë të mosme për të gjithë ata të cilët dëshirojnë marrin pjesë në këto zgjedhje, ndërsa këto pamfletat dhe kërcime sigurisht që më tepër janë në gjuhë politike.
Sidoqoftë, dje në veri të Kosovës janë sulmuar dy punëtor të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve të Leposaviçit të përkatësisë kombëtare boshnjake, një prej të cilëve është vrarë dhe tjetri është plagosur. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë theksuar se sulmi ndaj këtyre punëtorëve ishte kryer derisa ata ishin në orar të punës dhe me veturë zyrtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në programet e partive politike që garojnë për zgjedhjet e 12 të dhjetorit, janë anashkaluar fëmijet, thonë përfaqësues që merren me të drejtat e fëmijëve. Sipas tyre, arsye gjithë kësaj është se fëmijet nuk kanë të drejtë vote. Fëmijet shprehen se ndjehen të anashkaluar. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Një prej këtyre fëmijëve që ndihet e anashkaluar është Diora Bindiu, e cila megjithse ka vetëm 14 vjet, kohë pas kohe arrin ta përcjell fushatën parazgjedhore. Kreçka ka vërejtur ajo janë zotimet për përmirësimin e shkollave publike.
Veç që shmi ndrejt shkollat publike, mi bo pak ma mirë, kështo për fëmi diska tjetër jo. Nuk kam përmen për përmirësimin e kushtave të fëmive, se s'kemi drejt në votu dhe nuk arin kur gjohë frej neve.
Në anën tjetër në Kosovë mbi 48% e fëmijëve kosovarë jetojnë në varfëri, ku 19% prej tyre jetojnë në varfëri të skajshme, thuhet në një raport të fondit të Kombeve të Bashkuara për fëmijë UNICEF. Në raport gjithashtu thuhet se fëmijët në Kosovë janë një nga grupet më të prekura nga kushtet e vështira të jetesës, si varfëria, kujdesi pamjaftueshëm shëndetësor, arsimi, keq ushqyerja, strehimi dhe ndotja mjedisit. Këto kërcënojnë thuhet në raport jo vetëm të ardhmen e fëmijëve, por në përgjithësi të ardhmen e shoqërisë sonë. Dren Regjan nga ky fond thotë se duke marrë parasysh kushtet e vështira të fëmijëve, subjektet politike është dashur që në programet e tyre në masë më të madhe të trajtojnë edhe çështjen e fëmijëve.
Çështjet që kanë në qendër fëmijën nuk janë trajtuar në masë të duhur nga të gjitha partitë politike të cilat kanë shpalosur programet e tyre. Prandaj UNICEF-i ka ofruar domethënë një listë të çështjeve, të pyetjeve të cilat janë në rëndësi dhe të cilat do donim që partitë politike pa dallim të trajtojnë në programet e tyre, me idenë që një qeverisje e mirë për fëmijët do të ishte një qeverisje e mirë për të gjithë shoqërinë.
Megjithatë, Regja pohon se partitë politike janë fokusuar vetëm në ato fusha ku përfshihen personat që kanë të drejtë vote.
Mbase kjo është edhe një arsye, do thotë fëmijët nuk kanë të drejtë vote. Në anën tjetër, zëri i tyre shumë pak dëgjohet në Kosovë. Studimet e ndryshme flasin se kur janë pyetur fëmijët se sa dëgjohet zëri i tyre, domethënë ndër një përqindje shumë e vogël, që në kupton se duhet bërë punë akoma shumë më madhe që të fuqizohen fëmijët dhe ata që i përfaqësojnë interesat e fëmijëve, në mënyrë që edhe ata të jenë pjesë e debatit, të jenë në qendër të vëmendjes për përmirësimin e mirëqenies së tyre.
Edhe Naime Sherifi, udhëheqës së Qendrës për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve në Prishtinë, thotë se gjatë premtimeve të ndryshme të subjekteve politike janë anashkaluar fëmijët.
Arsyeja mund të qenë ajo që fëmijët faktikisht fëmijët nuk votojnë, por kjo domethënë që nuk duhet mendohet për mirëqenien e tyre.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara për kërcënimet serbe para zgjedhjeve në Kosovë, tha Tom Countryman. Në ditën e zgjedhjeve në veri të Mitrovicës do të hapen 21 vend votime, thot KQZ-ja. Transparency International e ka publikuar raportin Barometri Global i Korrupsionit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.